Og det kommer nu. Ja, jeg havde en lille teknisk uheld. Jeg havde glemt at koble mikrofonerne til. Men jeres vært i dag på Løgumvor Nærradio på 106,7 på Vilhelmsen. Og 14. december. Det skal vi i gang med. Hvad skete der? Ja, astronomen Tycho Brahe blev født på herregården Knudstorp i Skåne. Og han blev født 1546. Og det var det, han opdagede de nye stjerner og så videre. Og han skrev meget om det. Og han døde i 1601 i Prag, fordi han blev uvenner med Christian den 4. Han var boet på Ven på det tidspunkt, den lille ø ude i Øresund, hvor han havde sine observatorier. Men da han ikke passede hverken fyret på kuglen eller andre steder, så blev de uvenner, og han måtte forlade Danmark. Men han er verdensberømt astronom. Husk på, det var før, at stjernekikkerten var opfundet. Og jeg læste for nylig, at svenskerne, de mener jo, at han er svensk. Og det er det, jeg kalder historieforfalskning, for han døde i 1601, 57 år før svenskerne erobrede Skåne, Halland og Blekinge. Så er det lidt morsomt at tænke sig, at de kan kalde ham svensk, ikke? Men sådan er der jo så meget. Vigtigt har andet, når jeg så. Ja. Og samme dato, men nu skal vi frem til 1911, der nåede den norske polarforsker Roald Amundsen Sydpolen som det første menneske overhovedet, en måned før rivalen Robert Falcon Scott. De var to herrer, der konkurrerede og kom først derned, men Amundsen var altså den første. Nordmændene gjorde det hele taget meget med de der rejser, også nordpå, op omkring Nordpolen og så videre. Jo, og 14. december, der skete flere spændende ting. Tove Ditlevsen blev født, og der står masser af steder, hun blev født i 1918, den 14. december, det er løgn. Hun er født i 1917. Og hvorfor er så det løgn? Det er det, fordi hun forfalskede eller snød lidt med sin fødselsår, fordi da hun udgav sin første digtsamling Pigesind, så ville hun, var hun fyldt 21, men hun ville ikke være ved, hun var så gammel, så for så var hun jo ikke pige længere, så var hun jo ved voksen, så derfor så snød hun lidt med årstallet og skrev, hun født 1918. Men kirkebogen, den siger til 1917. Og så kan man sige, at der ikke skrev forkendt i kirkebogen. Nej, det er der ikke, fordi de står jo kronologisk rækkefølge, sådan som børnene er født. Så hun er født i 17 og døde i 76. Og hun døde for egen hånd. Og hun er kendt for digte, romaner, biografier, selvbiografier. Hun var også læserbrevsredaktør i en overrække. Så. Og man skal passe på, når man har Tove Ditlevsen bøger stående derhjemme. Jeg kan huske, at vi har derhjemme en af hendes erindringer, der hedder Gift. Sammen med Vilhelms Værts, hvad de hedder alle de andre. Og vores datter, hun var 8-9 år, hun stavede sig gennem G-I-F-T. Og det er giftigt. Og så sagde hun bare, hun var bange for os, for det fortalte hun os mange år efter, at hun var bange for at falde i søvn, som den før vi andre sov, fordi gift, det var nok opskrifter på gift. Så hun var bange for, at vi havde narestreger for med hende, at vi slog hende ihjel med gift. Men altså, sådan skal man altså tænke sig lidt om. Men det er ikke spurgt mig det at gøre, men det var en dejlig lille erindring med min kære datter. Så har vi også i dag, der er det Claus Rifbjergs fødselsdag. Han blev født i 1931 i København, og eller ude på Amager, rettere sagt, og han døde i 2015, så han blev en ældre herre. Og alle har en holdning til Rifbjerg. Enten så hader man ham som pesten, eller synes man, at han er vældig genial. Men hvorom alting er, ham kom vi ikke udenom, han ragede op. Og han debuterede som bekendt i 1956 med sin digtsamling Under vær med mig selv. Og Store Claus, som han blev kaldt for, fordi han var jo simpelthen så høj og så både fysisk høj og mentalt høj. Han beregnede sit meget barndomsliv. Og en ting, som de færreste nok er klar over, det var, at han var faktisk med til at åbne en gourmet-restaurant Kong Hans' kælder i København. Det var de færreste, der tænker på det. Men altså, hans store digtsamling, der var den første, der kom. Det var konfrontation nummer 2. Og det var typisk en der ragede op som et fyrtårn i 60'ernes modernisme. Og så lavede han sine Amager-digte, for han flyttede på Amager. Og det viser bare, at nu er han blevet rådget pludselig det almindelige. Og så kom hans meget betydningsfulde roman, Den kroniske uskyld fra 1958, som senere blev filmatiseret, hvor Susse Wold jo var den unge mands moder, der forførte og så videre, ikke? Tore der. Og den er så berømt, kan vi sige, at ja, den er blevet med i litteraturkanon, og den er blandt det, som gymnasieelever skal læse som pligtpensum. Og det er da udmærket, man stifter bekendtskab med ham på den måde. Og hans forfatterskab, det strakte sig over mere end 50 år, og han lavede et eller to værker, tre værker årligt, og derfor har han jo sat sig en fantastisk, en fantastiske spor i, så videre. Så hedder det, han er også anerkendt uden for den store verden. Han har fået en hav af priser. Han skrev i Politikken og så videre. Og da han gik væk, jamen, der blev ligesom stille på det litterære Parnas. Nu nævnte jeg før Den kroniske uskyld som hans debutroman. Han havde mange andre. Man kan sige også intet operaelskeren. Lonnie og Carl. Anna, jeg Anna. Leif den Lykkelige, og så havde han Vejen af Vælten, Drengene, Vokstus Hjerte, og så videre. Vi kan nævne mange, mange, mange. Som sagt, hans digtsamling debut, det var Under Vejr med mig selv, og Konfrontation, som jo virkelig var noget, der gav noget i, hvad hedder det, noget oprør i den litterære Parnas, og så kom hans Amager-digte, som sagt. Og jeg kunne nævne Atlantet Atlantis. Leksikon, det var også et digte. Og det sidste digt, som han kom, den kom 2014. Han døde, som sagt, i 2015. Og der ligger manuskripter til forskellige yderligere værker. Han kom også med nogle novellesamlinger. Og endelig var han med til et par revyer, meget kendte revyer, Gris på Gaflen og Hvad skal vi lave? Og så skuespil. Der var ikke, der havde han kaldt det Diskret ophold. Og så havde han lavet alt muligt andet, skrevet kronikker og så videre. Og han lavede også et filmmanuskript, det der hedder Weekend, en meget kendt film, den blev meget skilt ud, da den kom, den blev anset for at være fy fræk, uartigt. Den kom i 1962, og det var noget med sådan en treparte hold fest, og der skete jo det, de fik lidt for meget indenbords, og så kommer der nogle ting ud, som ikke måske kommer frem, når man er ædru, og så skete der også det, der var en ung pige med, som skulle passe børn, og ja, der hen blev de lidt interesserede i alle sammen, på en lidt indisert måde. Så han lavede den der morsomme film, en del af den, Don Olsen kommer til byen, det er den, hvor Dirch Passer og Buster Larsen hiver en hest op på lejligheden på anden sal. Og så har han en gang, der var en gang en krig, og den film var dig med Dirch Passer, jeg er sgu min egen, den har han lavet. Og så har han været manuskriptforfatter på filmen Hærværk, som jo Tom Christensens roman af samme, hvad hedder det, altså han hedder også Hærværk, han har skrevet det, Tom Christensen. Og så har han lavet manuskriptet til Ved Vejen, som jo er Herman Bangs Og endelig har til fjernsynet lavet en brudstykke af Landsbydagens dagbog, og den har han også skrevet manuskriptet til, for det er selvfølgelig gamle Sten Stensen Blækker. Så der kan siges meget om Klaus Rifbjerg. Han var påvirket i sit litterære arbejde af Tom Christensen, Johannes V. Jensen, Ernest Hemingway og en franskmand, der hedder Gustave Flaubert, hvis man kender ham. Og det var, hvad jeg vil sige om Klaus Rifbjerg. Der kunne siges meget mere. Men nu vil jeg over have lidt musik. Ja, det vil jeg. Og den første julesang i dag, det bliver den helt nye Cliff Richard plade, der stammer fra hans nye CD Rise Up. Den er vist lige kommet i handlen, og den hedder The Miracle of Love, og den skulle gerne komme her. Så jeg skal lige få stillet ind på den, og det gør jeg nu.
It's from Christmas is all about the miracle of love. Christmas is all about the miracle of love.
Det næste nummer er en julesalme skrevet af N.F.S. Grundtvig, nemlig Velkommen igen, Guds engle små. Den bliver sunget af den norske sanglærke Sissel Kyrkjebø sammen med en norsk sanger, der til fornavn hedder Ott. Der var en gang, da vi begyndte at føle, at hun også var lidt af vores, og det var, da hun var gift med Edith Skoller og holdt jul i Tværsted, hvor parret havde et sommerhus. Det var der efterhånden blevet en tradition, at Sissel sang i kirken juleaften, så der var stuen fuldt, har jeg ladet mig fortælle. De er nu blevet skilt, så hun kommer der ikke mere, men så kan vi nyde hende her på Løgvor Nærradio ved at synge Grundtvigs dejlige Velkommen igen, Guds engle små. Og melodien, den er af C.E.F. Weisse, og det er jo den klassiske melodi, vi skal høre.
Sing.
Da jeg første gang for 3 år siden i 15 kiggede lidt på Rasmus Seebachs album Verden kan vente, opdagede jeg en ekstra CD med 2 sange, julesange åbenbart. Og jeg er nok lidt som et barn. Jeg kan næsten ikke vente med at pakke julegaverne ud. Eller som nu en CD, der lå ligesom gemt inde bagved de to sange. Den ene hed Lille Store Verden, og den handler om troen på, at december og julen vil få mennesker til at glemme krig. Det virker nok noget usandsynligt, men man kan altid håbe sammen med Seebach. Jeg har så siden fundet ud af, at Lille Store Verden blev sunget i TV2 julekalenderen Juleønsket fra 2015. Så lad os lytte til Seebach.
Lille store verden, hvordan skal det dog gå? Kaos, krig og uvenskab, hvem har du at stole på? Lille store verden, mærker du mon os? En smule ro ved vintertid, et øjeblik hvor vi ikke slås. Selv en fjende kan blive en ven i denne tid, hvor man ser verden som et barn igen. Det er det, der er med december, der får mig til at tro på, der kan være håb selv for mennesker, når vi gør alt for dem, vi elsker. Engle daler ned, og jeg tror, at hvis vi finder fred på vores jord, så bliver det nok til jul. Så bliver det nok til jul. Lille store verden, sig mig, gør det ondt? De bygger og bor og banker løs, kan du stadig dreje rundt? Lille store verden, får du mon lidt fred? For folk de slipper våbnene, og så er der pludselig sang i gaden. Så en fjende kan blive en ven i denne tid, hvor man ser verden som et barn igen. Det er det, der er med december, der får mig til at tro på, der kan være håb selv for mennesker, når vi gør alt for dem, vi elsker. Engle daler ned, og jeg tror, at hvis vi finder fred på vores jord, så bliver det nok til jul. Jeg ved jo godt, at det er en ønskedrøm, at det ikke sker hen over natten med et trylleslag, men alligevel, jeg tror stadig lidt, bare lidt på magi. Det er det, der er med december, der får mig til at tro på, der kan være håb selv for mennesker, når vi gør alt for dem, vi elsker. Engle daler ned, for jeg tror, at hvis vi finder fred på vores jord, så bliver det nok til jul.
Så bliver det nok til jul.
Så bliver det nok til jul.
Så bliver det nok
til juleaften. Engle daler ned, og jeg tror, at hvis vi finder fred på vores jord, så bliver det nok til jul. Lille store verden, herfra hvor jeg står, tror jeg kun det kærlighed, du ønsker dig til næste år.
Lars Lilholt har lavet flere julesange, blandt andet en, der hedder Jul i Ingenmandsland. Det var i 1995. Den handler om julen 1914 under 1. verdenskrig, hvor soldaterne fra de to hære enedes om juleaften at lægge deres våben juleaften. Det er det, som Rasmus Seebachs sang handlede lidt om, at julen ville få mennesker til at glemme krigen. Selvfølgelig kunne våben ville ikke holde. Der overkommandoerne, som sad langt borte fra fronten og hyggede sig, og de hørte rygterne, blev al venskabelig omgang med fjenden sidestillet med at desertere. Og straffen for at desertere, ja, det var, man blev skudt. Her kommer Jul i Ingenmandsland, sunget af Lars Lilholtz.
Det var i julen 1914, under den første verdenskrig. På Vestfronten havde to kæmpemæssige hære gravet sig ned over for hinanden. Og nogle steder var der kun 100 meter til fjendens skyttegrave. Her er et brev fra en menig engelsk soldat.
Når natten kommer, kanonerne tige, kan vi ofte høre tyskerne hoste i tågen som os for skyttegravens pløve. Særligt her i julen, der længes alle mand hjem fra hver sin side af ingen mands land. Juleaften, da skumringen kom med rimfrost til de døde, hørte vi, at tyskerne sang over granathullers øde. Det lød så smukt og aldrig jeg det glemme kan. Stille nacht i mørke over ingen mands land, vi klappede og råbte på mere. O tannenbaum, vi hørte, så sang vi, o kom all ye faithful og den, og smalt dybt berørte. Vi råbte Merry Christmas, og fra en tysk befalingsmand, der lød det, hey Tommy, skal vi mødes ude i ingen mands land. Tøvende langsomt og med hamrende puls lagde vi vores våben, mødtes med tyskerne, talte og røg, delte hinandens håben. Mod ordre om at skyde fik vi aftale i stand. Sigt så højt I tørte over ingen mands land. Vi mødtes igen første juledag, begravede de døde. Jorden var hård og frossen og kold, sindene var bløde. Det var som hørte vi en stemme på 2000 års afstand, fra Bethlehem til Flandern, midt i ingen mands land. Fra Bethlehem til Flandern, midt i ingen mands land.
Selvfølgelig kunne våbenhvilen ikke holde. Da overkommandoerne, som sad langt fra fronten, hørte rygterne, blev al venskabelig omgang med fjenden sidestillet med at desertere og straffet med døden. Og inden julen var omme, der blev soldaterne på begge sider af fronten tvunget til angreb. Et angreb gennem pigtråd og granathuller for at dræbe eller for at dø i ingenmands land.
Vi skal så videre den 15. december tilbage til 1634. Jeg roder rigtig i det gamle i dag, men det er der begrundet sig for. Der blev vores store salmedigter Thomas Hansen Kingo født ud i Slangerup, Nordsjælland, og han døde i Odense i 1703. Han var dansk biskop og salmedigter, og jeg mener, han blev student og teolog, og han var med under stormen på København i 1659. Der var han med til at forsvare København som frivillig soldat. Og han blev så senere hen præst ude i Kirke Helsinge. Og i 1668 blev han sognepræst i sin fødeby Slangerup. Og det er jo morsomt, når man står i Slangerup Kirke. Jeg var derude i sommer og kigge. Det er virkelig sådan en stor købstadskirke. Og det skyldes jo, at Slangerup var købstad indtil 1809. Man har ikke fornemmelse, at det er sådan en landsbykirke. Men Slangerup er også en by på 8.000 indbyggere i dag, ikke? Men der var en præst ude. Og det er jo tankevækkende, når man står i Slangerup Kirke. Det synes jeg i hvert fald. At man så simpelthen tænker på, hvad den prædikestol, som var ældre en Kingos tiltrædens i embedet, der har den mand rent fysisk stået og prædiket. Det synes jeg er fantastisk. Det giver sådan en fantastisk, altså, det er ikke til at beskrive med ord, men det giver sådan et historisk vingesug, som I vil. Det var en fantastisk oplevelse at stå inde i kirken og tænke sig, her har Kingo også været. Og hvad hedder det? Kingo gift tre gange. Den første gang, der døde hans kone et års tid efter, at de var blevet gift, men hun var også 13 år ældre. Anden gang, hans sidste kone var kun 30 år, da Kingo, som 60-årig, blev giftet med hende. Hvorfor det? Jo, det var fordi, når man skulle have præstembede, så skulle man tage enken. Hun var normalt gammel. Så kunne man så, undskyld udtrykket, forvente, eller nogen sagde ligefrem håbe på, at det ikke var så længe, for man kunne få en yngre model. Så skete der det, man, som her i Kingos tilfælde, man fik en meget ung model, som så overlevede ham. Men så var der så mig. Og i 1677, altså efter 9 år ude i Slangerup, så blev han udnævnt til biskop over Fyns Stift. Og hvad hedder det? Der var han så til, at han gik af. Og han blev begravet i Fraude Kirke, som ligger lidt uden for Odense. Ej, man kan tage med bybussen derud, efterhånden jo grå sammen med selve Odense. På Fraude Kirkegård ligger for øvrigt også, eller ikke på kirke, på Fraude Kirkegård ligger også, hvad hedder det, Morten Kork begravet. Kingo er ikke begravet på kirkegården, han er begravet inde i Fraude Kirke. For mange år siden, eller nogle år siden, var jeg forbi en lørdag, nok lige lovligt sent, for der var låst ind til kirken. Og jeg kunne ikke komme ind og se hans sarkofag, som står inde i kirken. Og det var bare ærgerligt. Men det er der ligesom ikke noget at gøre ved. Og han, ved at lave en andagsbog, åndelige sjungenkor kalder den. Og det er nogle meget, han lavede den i to eksemplarer, to oplag, eller to udgaver. Og første del og anden del. Og det er sådan, at de er karakteristiske for barokken, og hvad vil det sige? Det vil sige, at de er meget svustige i sprogbrugen. Så lavede han også en salmebog fra 1699, der kom 1699, og der skulle han så lave et bringet ord i det der salmebogsråd, som der var. Og den nye salmebog skulle så indeholde 300 salmer, men så var det desværre, eller nogen vil sige ulykkeligvis, var de 85 skrevet af Kingo. Og de skulle bruges i de danske, norske og færøske kirker, også islandsk for øvrigt. Og menigheden kunne godt lide dem egentlig. Og hvad hedder det? Der findes mindesmærke om ham, både i Odense og i Slangerup. Hans største minde, som vi i dag kan tænke på, det er stadigvæk hans dejlige salmer, som synges over alt i de nordiske landes kirker. Og han skrev salmer i baroktiden, ja. Og han havde meget fokus på jordelivets elendighed og paradisets lykke. Og der kan man sige, den berømte, en af de berømte salmer fra 1674, den hedder Nu rinder solen op af øst og lide, der skriver han, du bedst min trav og trang, o herre og kender, til med er lykkens gang i dine hænder, og hvad mig tjener bedst i hver en måde, du det til forne ser, min sjæl, hvad vil du mere, lad Gud kunne råde. Og hans digte og salmer, de er udtrykt følelser og gør dem troværdige. Og hans salmer, de kan siges også, at de er mere kontante end grundvis. De pakker ikke tingene ind. Og Kingo han skrev direkte om både helvede og paradiset, fortælles det, hvor grundvis er lidt mere og så videre. Og hjemme i Danmark blev Kingos salmer grundlagt i den lutherske kristendomsundervisning helt op til vores tid. Og der var noget kaldt de gudelige vækkelser blandt de stærke jyder ned omkring Østersnede, ned omkring Horsens og Vejle dernede. Der ville kirken ikke give slip på Kingos salmebog, da en ny udkom. Selvom præsten havde valgt ny salmer fra den nye salmebog, sang menigheden de samme numre, som Kingos salmebog havde. De ville simpelthen ikke have den ny. Man forsøgte at undertrykke kirkefolket ved at sende en hel vognlæs degne til gudstjenesterne, men menigheden sejrede, de fik lov at beholde Kingos salmebog. Hans salmer er i Danmark blevet nyfortolket af talrige kunstnere, og også forsøgt indspillet i udgaver, der ligger meget tæt på det oprindelige tonesprog, som det nu kan gøres. Og på Færøerne har Kingos salmer haft stor betydning. Med basis i Kingosalmerne udviklede der sig i den færøske kirke en tradition, hvor man næsten kun sang hans salmer, og det uden musikledsagelse. Og det, jeg har fået at vide, at når de skulle ud på fuglefjellet og fange, at tage fugleægler, det var livsvært at kravle ned af fjeldsiden der, så sang man altid en Kingosalme, før man gik ned af fjellet. Det gør man vist nok endnu. Så det er ikke helt uddødt. Og først omkring år 1900, så mistede Kingos salmerne deres dominans. Da en bygd, der hedder Tjørnum-Novik, der sang man i 300 år næsten kun Kingos salmer uden musikledsagelse. Først i 1983 fik Tjørnum-Novik kirke et orgel. Og Kingos sang, eller Kingotoner, som man kan bruge udtrykte, betegner i de gamle dage den traditionelle salmesang i de færøske kirker. Åndelig visesang ved husandagten eller vers, som man sang i forbindelse med udførelse af fiskeri, fuglefangst, høst og ved bryllupper, begravelser og andre højtider. Og de er som sagt en meget vigtig del af det færøske kirkeliv. Og de originale Kingosalmebøger, som man har på Færøerne, de finder sig i deres, hvad hedder det, Nationalbibliotek for Røgja Landsbokasavn i Torshavn. Hvad kender vi nogle salmer af? Ja, rind nu op i Jesu navn. Nu rinder solen op af østerlivet. Vågn op og slå på dine strenge. Sorg og glæde, de vandrer til håbe, som den gyldne sol frembryder. Tak for al din fødselsglæde. Far, verden, farvel. Det er salmer, der bruges den dag i dag, også i den danske kirke, men den er mere i den færøske. I Norge bliver den også brugt, men der kommer også andre ind, og ligesom på Island, der bliver den også brugt meget endnu, oversat til de der. Så han kan komme, han er en af de tre store salmedigtere. De to andre er jo som bekendt Brorson og Grundtvig. Og vi plejer at sige, at de har hver sin kirkelige højtid, hvor Brorson er julens digter, der er Kingo påskens digter, mens Grundtvig er pinsens. Altså, de har lavet salmer til hele kirkegården, de tre herrer der. Men sådan så plejer man at definere dem. Og det er da dejligt at se, at i vores nuværende salmebog, der er der vel 500 nummer stadigvæk af Kingo salmer. Hvad er der i vores salmebog? Der er en 750 salmer, ikke? Så det er jo ikke så tosset. Godt. Det var Thomas Kingo. Den 16. december blev der en lille dreng født, der hed Piet Hein. Han vil sige om, at hvad var han? Han var forfatter og multikunstner. Han var født i København. Han gik på malerskole. Han studerede filosofi og fysik. Og han havde et pseudonym, som hedder Kumpel. Han udsendte nogle gruk. Og hvad er et gruk? Det er et kort vers med en vittig eller poetisk pointe. Og vi kender altså om det her. Det huslige arbejde er noget skidt. Man ser det bedst, når det ikke er gjort. Og det skal rime på det der skidt, ikke? Eller den der, man ser på mange toiletter, offentlige, også offentlige toiletter. Her kan man sidde i egne tanker, indtil en anden på døren banker. Den er jo meget pæn, ikke? Men, og i Stockholm, der lavede man jo Sergels Torg, torvet derovre, med den her superellipse. Han havde også et æg, superellipsiske æg, fordi han var fysiker. Han kunne det hele. Og man burde ved bore og alt sådan noget. Men Piet Hein er, som Jesus kunne have næsten sagt det, en profet bliver sjældent andet end ringeagtet i sit eget land. Og hvor han er meget, meget mere kendt ud i den store verden, så bliver ligesom, nå ja, det var da noget meget, blah, 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 ikke? Men altså, hans gruk, de er sjove at læse. Gå ned på biblioteket og lån bogen og læs dem. Hvis ikke de har den hjemme, så bestil den hjem. Mange har da også stående på hylderne derhjemme, sikkert. Og ellers man kan slå op på nettet og kigge dem. Men som sagt, Piet Hein, født 1905 den 16. december og død 1996 og ligger begravet i Danmark. Jeg har også spillet musik igen, inden min stemme bliver helt slidt i stykker. Der er måske nogen, der har set filmen Four Christmases fra 2008. En julefilm, hvor hovedrollerne bliver spillet af Reese Witherspoon og Vince Vaughn. I denne film kan man blandt andet høre den næste julesang, som jeg har valgt, Christmas All Over Again, sunget af Tom Petty and the Heartbreakers. Nogle tv-kanaler har dog en tendens til at slutte, før rulleteksterne er slut. Det gælder blandt andet for TV2. Jeg vidste, at Tom Petty's julesang var med på soundtracket, men jeg hørte det ikke, fordi man sløjfede rulleteksterne til sidst. Jeg spurgte dengang TV2, hvorfor de gjorde det, for jeg havde glædet mig til at høre netop Tom Petty's sang. Svaret var, at det kedede de fleste, så for at folk ikke skulle zappe væk fra kanalen, sløjfede man rulleteksterne sådan. Men så kan man da heldigvis lytte til Tom Petty her på Løkken-Vore Nærradio på 106,7 MHz med Christmas All Over Again.
Well, it's Christmas time again. Decorations are all hung by the fire. Everybody's
singing. All the bells are ringing out and it's Christmas all over again. Yeah, again. Long distance relatives, haven't seen them in a long, long time. Yeah, I kinda missed them. I just don't wanna kiss them, no. And it's Christmas all over again. Yeah, again.
And all over town, little kids gonna get down. And Christmas is a rockin' time. Put your body next to mine. Underneath the mistletoe, we go. We go. Down a block, little kids start to rock. Christmas is a rockin' time. Put your body next to mine. Underneath the mistletoe, we go. We go. Merry Christmas time. Come and find you. Happy and nearby your fire. I hope you have a good one. I hope mama gets the shopping done. And it's a Christmas all over again. Oh baby, it's Christmas all over. It's Christmas all over again.
Now let's see. I want a new Rickenbacker guitar, two Fender bassmans.
Chris Rea glæder sig så meget til at komme hjem til jul, at han sidder og synger denne sang, mens han kører afsted. Og det er selvfølgelig Driving Home for Christmas, som vi nu skal lytte til.
Oh, I can't wait to see those faces. just the same.
Vita til lykken tager vi mange gange den direkte vej forbi Vrå og Børnum Kloster, og i denne tid kan det ikke undgås, at man kommer til at tænke på julekalenderen Ludvig Julemanden. Det er Søs Fenger, der synger Ludvig Julemanden, hvis komponist er Søs Bjerre og Frederik Thaa.
Sådan starter historien om et venskab, som de fleste drømmer om. Ludvig og julemanden, et umage par måske, men vent og se, for alting kan ske. De skal finde kronens skat inden julenat. Så fri af den knibe, de er ind.